Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, это па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состаянні роспачы спробы неяк нарвізаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грэсану, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць нейкія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамогу вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выстаўляецца як хлопчык для біцця. Чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць пры ўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хутчэй на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга менскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцанаў?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па нейкім абавязацельствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту стрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя зрабіла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэта стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр для унутрыпалітычных баталій. Само збліжэнне Беларусі з Евросаюзам і далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства» адбываецца на фоне рэзкага зніжэння ўзроўню кантактаў паміж беларускай апазіцыяй і заходнімі палітычнымі лідарамі. У гэтым сэнсе вельмі красамоўным быў візіт спадара Хаўьера Саланы ў Беларусь, калі ён не палічыў патрэбным сустрэцца з асноўнымі апазіцыйнымі ігракамі ў беларускім палітычным полі. Акурат, я думаю, што гэта акалічнасць узбуджае вялікую заклапочанасць і насцярожанасць. Не сам факт збліжэння Беларусі з заходняй палітычнай супольнасцю, а новыя дадатковыя легітымацыі, козыры, які гэта дае лукашэнкаўскаму рэжыму. Але я глыбока веру ў тое, што сам працэс гэты, нават у такой куртатай, палавіністай форме, які адбываецца цяпер, ён глыбока пазітыўны. Бо мінулы год, якім пачаўся пералом у дачыненні Беларусі і Еўрапейскага Саюзу, суправаджаўся рэзкім памягчэннем палітычнага клімату ў краіне. Бадай 2008 год быў адзіны ў доўгай палітычнай гісторыі нашай краіны, пачынаючы там, напрыклад, 96 году, калі сітуацыя палітычная пры канцы года была больш лагодная і ліберальная, чым на пачатку года. Я асабліва не спадзяюся, што само членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе бясхмарным і паслядоўным. Лукашэнка скандальны палітык, схільны да непрадказальных рашэнняў.
Падаецца, што афіцыйны Мінск намацаў аптымальную мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І такая палітыка ўжо дае рэальныя дывідэнды, прарваная міжнародная ізаляцыя, крэдыты Беларусь атрымлівае і з Расіі, і з Захаду, маю на ўвазе МВФ. Ці можа такая палітыка працягвацца доўга? Ці ў такім шпагаце, як казаў нямецкі палітолог Александр Рар, доўга знаходзіцца немагчыма? І магчыма пытаннем, які разбурыць гэтую ідылію гульні на два бакі, будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцану. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут. Таму, каб гэтым шляхам от ўсходняе партнёрства і так далей пашоў Мелькевіч ці Казулін, калі б яны зрабіліся прэзідэнтамі, яны бы ў першую галаву заяўлялі бы, што гэта вялікі поспех. Калі гэта робіць Лукашэнка, яны гэта не прымаюць.
Спадар Грыцанаў, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэнні даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тіта сведчыць аб тым, што такое балансаванне магчыма пры раўнавазе сілаў паміж тады Усходам і Захадам. Зараз распачынаецца вялікая вайна паміж Усходам і Захадам. Дакладнее, Масква вельмі хутка страціць усе свае пазіцыі на міжнароднай арэне. Таму я не веру гэта балансаванне, таму што здесь мы маем справу з паразай адной з сторон канфлікту.
Спадар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Гэтае абрысаванне з'яўляецца вытворным ад стану нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. Лукашэнка тут не ёсць нейкі творца, які вызначае масавыя настроі Беларусі. Хутчэй ён, як спрактыкаваны ўмелы палітык, улоўлівае тыя настроі вартасці, якія пануюць у беларускім грамадстве і ўвасабляе іх у вонкавай палітыцы. Беларусь выходзіць у такую, скажам, бізантыйскую цывілізацыйную прастору. Тут яшчэ некалькі гадоў таму назад вяліся размовы пра захаванне поўнага суверэнітэту і аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй. Таму тыя рэчы, якія здаюцца парадаксальнымі і непрымальнымі з пункту гледжання заходняй рацыянальнасці, тут у Беларусі назіраюцца ў досыць такіх доўгатрывалых гістарычных перыядах. Мой адказ на гэтае пытанне: такі рэжым будзе балансаваць датуль, дакуль беларускі народ не вызначыцца з характарам сваёй нацыянальнай ці светапогляднай арыентацыі. Цяпер беларусы раздзеленыя на некалькі ідэалагічных лагераў, прадстаўнікі не першай, ні другой плыні не маюць свайго першынства. Гэта значыць, Беларусь немагчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання ці апірышча вот на два гэтыя геапалітычныя полісы на захад і на ўсход. Досвед Украіны паказвае, што нават пры ступені нацыянальнай свядомасці значна больш, як на Беларусі, гэты стан можа працягвацца нават не дзесяцігоддзя, а нават стагоддзя, і што вельмі цяжка дасягнуць радыкальнага пералому ў гэтым кірунку пасярод праваслаўнага, гістарычна звязанага з каштоўнасцямі візантыйскай цывілізацыі насельніцтва. Для мяне перадусім асноўная небяспека гэтага брэнсавання палягае ў тым, што гэтае брэнсаванне нішчыць асноўныя, так памаюць, нацыянальныя рэсурсы, якія фактычна не аднаўляюцца. Гэтае брэнсаванне ставіць пад сумнеў, як нішто іншае, напрыклад, будучыня беларускай мовы. Можна сказаць, некаторая доля беларускага эканамічнага суду была аплочаная коштам паскоранай русіфікацыі беларускага грамадства і адмірання беларускай мовы, нават там, дзе яна мела досыць упэўненую пазіцыю ў 1980-х, напрыклад, годах.
У перадачы «Эксперты за свабоды» вы чулі меркаванне філосафа Александра Грыцанова і галоўнага рэдактара часопіса «Архэ» Валеркі Булгакова. Вёў гутарку Валер Карвалевіч. Ну а зараз пра заўтрашні выпуск «Свабоды» на Белсаце.